mun ni datta o kemare kasafim po porminat ali Dumnezeu și slavai mare s-o vestim oriunde ne-ncetat lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El-mi Tată bun și sfânt și în cer și pe pământ El-mi Tată bun și
cu multe bucurii, iubiți ascultători, vă aducem la cunoștință că în următoarele 30 de minute, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, vi se aduce programul L277 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor emisiuni, noi facem un studiu al Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, folosind ca material de studiu un mănuit de explicații ale versetelor din Noul Testament. Că studierea Sfintelor Scripturi este misiunea și ocupația numărul 1 a vieților noastre, nu încape nicio îndoială. Iată ce spune în direcția aceasta însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu ocazia praznicului pogorârii Duhului Sfânt la anul 1991. În cuvânt înainte, la o carte a Sfântei Evanghelii după Ioan publicată de curând, am găsit următoarele spuse, citesc. Cea din tâi cale de punere în valoare și de păzire a comorii de învățături pe care o cuprind Sfintele Evanghelii este propovăduirea și descoperirea pe toate căile a acestei comori potrivit încredințării dată de Domnul nostru Iisus Hristos de a propovădui Evanghelia în toată lumea, în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului. Această lucrare mântuitoare și binecuvântată de propovăduirea Sfintei Evanghelii se va săvârși neîncetat și fără scăzământ până la sfârșitul veacurilor. Încă din primele zile ale bisericii, creștinii stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășanie, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Învățătura apostolilor era propovăduirea și expunerea aprofundată a Sfintei Evanghelii, care cuprinde adevărul întreg asupra Mântuitorului Hristos. Încheiat citatul. Iată așadar, iubiți ascultători, motivul pentru care noi ne-am ales ca obiect al emisiunilor noastre propovăduirea Evangheliei. În afară de Evanghelie, nu mai există nimic, nicio altă scriere, nicio altă doctrină, nicio altă învățătură, sau după cum spune Pavel, nici chiar un înger din cer nu poate să vină să mai adauge ceva la Evanghelia aceasta și, așa după cum și însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a spus, în cuvintele care le-am citat mai înainte, Evanghelia cuprinde adevărul întreg, deci este întreg, nu-i lipsește nimic asupra Mântuitorului Hristos. Ca adevărați ortodoxi ce suntem, noi rămânem fideli acestui adevăr și anume rămânem numai întemeiați pe Sfânta Scriptură care conține adevărul întreg asupra Domnului Iisus Hristos. Este cea mai mare nebunie a secolului, cea mai mare nebunie a pământului, a vieții omului pe pământ, să admiți că ești creștin fără să cunoști adevărul Scripturii. După cum mi s-a arătat însăși conducătorul cultului ortodox, amintește că în Evanghelie există adevărul întreg al Domnului Iisus Hristos. Cum poți, deci, să te numești creștin, să nădăjduiești să te întâlnești odată cu Hristos, când tu nici nu-L cunoști? Tu nu te interesezi de cartea Lui. Și dacă ai cartea Lui în casă, o citești când și când. Și dacă o citești, o citești ca pe un ritual și o pui la loc, fără să o transmiți în viață. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că în bunătatea Ta ne-ai lăsat încă la dispoziție cuvântul Tău cel Sfânt. Ajută-ne, Te rugăm, să ne trezim la acest adevăr și să urmăm și învățăturile mai marilor noștri care ne spun că numai în cuvântul Tău găsim adevărul întreg. Și de astăzi înainte să luăm cuvântul Tău, să-L citim și sub lumina și călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, sub puterea Lui, să-L lăsăm să lucreze în viețile noastre, făcându-ne ființe noi. Binecuvintează, Te rugăm, și minutele pe care le vom petrece împreună înaintea cuvântului Tău, cu un har deosebit de a stârni în noi foamei după cuvântul Tău, și foamei după împlinirea poruncilor tale spre slava ta veșnică și binecuvântarea noastră. Amin. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecției noastre de astăzi, care se deschide cu versetul 42 de la Luca, de la capitolul 24, verset pe care îl voi citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. După care, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua studiul în continuarea capitolului 24 de la Luca. Așadar, versetul 42 sună în felul următor. I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. Suntem în camera de sus, unde Domnul Iisus, spune cuvântul, a stătut în mijlocul ucenicilor, care erau cu ușile încuiate, plin de spaima iudeilor din prejur. La spaima pe care o aveau față de iudei, s-a adăugat acum cea mai mare spaimă, văzând pe Domnul Iisus că stă în mijlocul lor, deși ușile erau încuiate. La mirarea lor foarte mare și tulburarea care i-a cuprins, Domnul Iisus caută să-i liniștească și le spune, nu vă temeți, eu sunt, uitați-vă la mine, și i-au și cerut ceva de mâncare. Iar ei, spune versetul 42, asupra căruia vom stărui puțin acum, i-au dat o bucată de pește frit și un fagur de miere. Vedeți, ucenicii au dat Domnului Iisus ce au avut ei de mâncare, iar el i-a răsplătit cu întărirea credinței în adevărul învierii lui. Interpretarea alegorică pe care au dat-o peștelui și fagurelui unii din părinții bisericii din școala alexandrină nu are un temei biblic și nu folosește la întipărirea adevărului. Domnul Iisus nu voia să dea prilej la tot felul de speculații alegorice, ci voia ca ucenicii să se convingă prin mâncarea lui că el se afla în realitatea sa fizică între ei. Gândurile duhovnicești și alegoriile sunt bune numai atunci când ele folosesc la limpezirea și întărirea unui adevăr. În alt scop însă nu trebuie folosite. Adevărul învierii Domnului Iisus trebuie înălțat simplu, puternic și în toată vremea prin tot ce ne-a dăruit nouă Dumnezeu în harul său. Dovada cea mai puternică trebuie să o arătăm în noi, în trăirea noastră nouă și sfântă după voia lui Dumnezeu. Faptul că suntem înviați la o viață nouă face din noi martori adevărați ai învierii Domnului Iisus. Numai acest fapt este care face din noi martori adevărați. Dacă am o piatră în mână și vreau să-i zic pâine, pentru aceasta ea nu va deveni pâine. Dacă eu nu sunt creștin, ci sunt mort în păcatele mele cele vechi, în viața cea veche, dar îmi zic creștin, prin aceasta nu pot deveni creștin, ci trebuie să existe o realitate, o transformare a mea, trebuie să existe o moarte a omului meu vechi, acceptată de mine prin credință în Hristos, apoi urmează o înviere reală la viață și atunci mă pot numi creștin și nici n-am nevoie să mă numesc, căci voi fi văzut ca și creștin. Nimeni n-a auzit și nu se aude lumina spunând din tavan, hei, uite-te la mine că sunt lumină. Simplă prezența ei este îndeajuns ca toți ceilalți să recunoască cum că în cameră există un luminător. În același fel, creștinul care este adevărat creștin, care este un real creștin, nu are nevoie să spună vorbe, poate niciuna câteodată, ci simplă prezența lui, felul lui de viață, spune și vorbește mai puternic decât cuvintele că El este o lumină cerească coborâtă din cer jos pe pământ. În versetul următor, la versetul 43 din Luca de la 24, citim că El, adică Domnul Iisus, le-a luat și a mâncat înaintea lor. Ucenicii au dat Domnul Iisus să mănânce miere. Dar tu ce-i dai să mănânce? Miere sau fiere? Poate mânca El din ceea ce dai tu, din gândurile, vorbele și faptele tale? Iată o întrebare. Domnul Iisus cel înviat s-a arătat ucenicilor cu aceeași înfățișare pe care a avut-o înaintea morții sale, și anume, avea pe trup semnele acestei morți, vocea era aceeași ca și mai înainte, totuși starea lui era alta. Trupul lui avea alte posibilități, nemai fiind supus îngrădit de legile materiei. El putea mânca și totuși n-avea nevoie de mâncare. Se arăta într-un loc și totuși nu mai era legat de locul acela. Era văzut și totuși se putea face nevăzut. Legea gravitației în spațiu nu mai avea putere asupra lui. El se putea arăta în cuprinsul sferei temporare, dar nu era îngrădit de această sferă. În felul acesta, Domnul Iisus ne descopere trupul său înviat, împodobit cu adevărul, libertatea și frumusețea. Asupra întregii lui ființe este revărsată o oglindire a păcii cerului. Ucenicii, după ce El a mâncat înaintea ochilor lor, au fost izbăviți de toate îndoielile lor și au reintrat în echilibrul normal al vieții, fiind gata pentru o nouă treaptă de slujire a lor pe pământ. Mântuitorul nostru nu ne lasă niciodată încurcați, ci ne scoate la lumina sa minunată, pentru ca lucrarea lui să propășească în noi și prin noi. Să mâncăm, deci, și noi, duhovnicește vorbind, înaintea tuturor, ca să ne dovedim învierea din moartea păcatului. Slăvit să fie Domnul! În versetul următor, la versetul 44, aflăm că Domnul Iisus, după ce a mâncat, le-a zis: Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Unul din mijloacele Domnului Iisus de lucru, prin Duhul Sfânt, între credincioșii săi, este trezirea memoriei, adică aducerea aminte. Mereu întâlnim felul acesta de lucru pe paginile Noului Testament. De aceea voi fi gata să vă aduc aminte totdeauna de lucrurile acestea, măcar că le știți, ne spune Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1. Iar Sfântul Apostol Pavel scria: Mie nu este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. La Filipeni 3:1. Omul uită repede și mai ales uită binele și adevărul. Răul și minciuna nu le uită ușor. Așa este acum în lumea decăzută, iar trupul nostru, cu firea veche din el, face parte din această lume. Domnul Iisus deci le spune ucenicilor: Iată ce vă spuneam când eram încă cu voi. Când ești cu Domnul Iisus, totdeauna îți spune ceva. Fii deci atent. Ceea ce îți spune El este de cea mai mare însemnătate pentru viața ta, pentru lucrul pe care ți l-a încredințat și pentru roada care trebuie să o aduci. Caută să fii mereu cu El, Marele Învățător, și atunci nu vei mai fi lipsit de lumină. Dacă tu ești cu El, atunci El este sigur cu tine. Rămâneți în mine, spune Domnul Iisus, și eu voi rămâne în voi. Deci Domnul Iisus le amintește aici că El le spunea: trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, adică în întreaga Scriptură. Este un adevăr de foarte mare importanță la care trebuie să luăm aminte, și anume, Domnul Iisus nu s-a referit niciodată la tradiție. Aveau și evreii tradiția lor când era vorba despre sine și despre adevărul lui Dumnezeu. El n-a făcut apel la tradiție. Să fim foarte atenți, așa după cum am amintit și în deschidere, Cuvântul lui Dumnezeu conține adevărul întreg, așa ni s-a spus de către Marele Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cuvântul lui Dumnezeu conține adevărul întreg despre Domnul Iisus Hristos. Și aceste spuse au fost, bineînțeles, întemeiate pe faptul că nici Domnul Iisus niciodată nu s-a referit la tradiție. Trebuie să învățăm foarte bine și în mod temeinic acest adevăr, pentru că în afară de cuvântul Domnului Hristos, care conține întreg adevărul despre El, există numai posibilități de rătăcire. Cine rămâne însă în Domnul Iisus Hristos, nu se poate rătăci, pentru că El însuși este calea. Marea grijă a Domnului Iisus înainte de a se înălța la cer era să statornicească bine pe ucenici în Scripturi, să-L cunoască pe El, suferințele, moartea și învierea Lui din Scriptură. Cunoscându-L în felul acesta, nu-i mai putea clătina niciun vânt vrăjmaș. Când citim Scriptura Sfântă, trebuie să descoperim îndată în ea pe Domnul Iisus în suferința, moartea, învierea și slava Lui. Altfel, citirea nu ne este de niciun folos. Mărturia Scripturii trebuie să o avem în orice împrejurare ca să nu facem lucrurile în zadar. Scriptura Sfântă este autoritatea supremă în ceea ce privește adevărul despre mântuire. Ea are primul și ultimul cuvânt. În versetul următor, la versetul 45 din Luca 24, citim că Domnul Iisus atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Baza credinței adevărate este cuvântul lui Dumnezeu, scris în Cartea Sfântă, în Scriptură. În afara auzirii cuvântului Scripturii, nu se poate ajunge la credință și fără credință nu se poate ajunge la mântuire. Frumos și adevărat a scris preotul Iosif Trifa despre cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, în felul următor. Biblia este o carte prin care Dumnezeu și-a descoperit planurile Lui și planul cel mare al mântuirii noastre. Biblia trebuie să fie hrana vieții noastre, întocmai ca pâinea ce o mâncăm, ca apa ce o bem, ca aerul pe care îl respirăm. De câte ori deschizi Biblia să citești în ea, ai o fântână cu apă vie și cu adâncimi pe care tu nici nu le bănuiești. Biblia este legătura mea zilnică cu Mântuitorul, spunea în continuare preotul Iosif Trifa, ea îmi umple casa sufletului meu cu lumină, cu putere și cu bucurie. Prin citirea Bibliei în fiecare zi mă întâlnesc cu Mântuitorul meu Iisus Hristos și stau de vorbă cu El și El cu mine. Toată tăria mea este Biblia. Ea mă însoțește, mă luminează, mă îndeamnă și mă întărește în toate împrejurările vieții mele. Încă un citat, tot de preotul Iosif Trifa, cu privire la Biblie, este următorul. Nu este sub soare un lucru mai deosândă și mai dureros decât un creștin care știe să citească, dar nu are în casa lui Noul Testament și nu citește regulat în el ca să soarbă viață din viața lui Iisus, dar din darul lui și putere din puterea lui. Versetul deci ne spune aici că atunci le-a deschis Iisus mintea ca să înțeleagă Scripturile. În Scriptură trebuie să urmărim un singur adevăr, și anume Iisus. Din El, apoi toate celelalte laturi ale adevărului ni se limpezesc. Când urmărești pe Domnul Iisus în Scriptură, adică patimile Lui, învierea Lui, slava Lui, venirea Lui, totdeauna ți se deschide mintea și pentru celelalte laturi ale adevărului, dacă mai sunt. Scripturile le înțelegi numai când Hristos îți deschide mintea, altfel îți rămân închise. Hristos înseamnă felul Lui de a fi. Astăzi, fiind Sfintele Paști, o doamnă, medic de profesie, m-a sunat și mi-a spus tradiționalul nostru Hristos a înviat, la care am răspuns și eu cu multă bucurie, adevărat că a înviat, dar am întrebat-o, stați puțin doamnă, nu vă supărați, a înviat și în inima dumneavoastră? Vedeți, iubiți ascultători, Este minunat să spunem Hristos a înviat, dar dacă El a înviat în inima mea, dacă El nu găsește loc în inima mea, la ce folos? Numai cu mintea deschisă de Hristos pricepem adevărul dumnezeiesc în toate laturile Lui. Dar ca să ni se deschidă mintea, ca să facă lucrare în noi, El trebuie să locuiască în noi. Și întrebarea este, cum i-am pus și Doamnei aceleia, oare i-ar place Domnului Hristos să locuiască în inima noastră față de alături cu toate gândurile care le avem, toate simțămintele, toate planurile, vorbele și imaginațiile noastre? Dacă ne dăm seama că n-ar putea să locuiască acolo pentru că avem gânduri și lucruri străine de El, să nu așteptăm nici să avem descoperirile Lui, chiar dacă citim cartea Lui. Este ca și când ai citi o carte, ai încercat să citești o carte într-o cameră întunecoasă. De aceea trebuie să ne grăbim și să facem loc Domnului Iisus în inima noastră, iar dacă găsim că este foarte murdară, să-L rugăm pe El să vină El și să o curățească, pentru că tocmai din acest motiv a murit și a înviat, ca să aibă acest drept și această putere să vină să ne curățească inimile, ba încă mai mult decât atât, să ne dea o inimă nouă. Domnul Hristos nu deschide mintea vrăjmașilor Săi, acesta este lucru sigur. Și vrăjmașii Săi au fost cei care L-au pus pe cruce. Cine L-au pus pe cruce? Preoții, cărturarii și fariseii. El deschide numai inimile prietenilor Săi, adică toți cei care L-au primit ca Mântuitor și Domn al vieții lor. Cum să vină El și să-ți deschidă inima când tu îl pui pe cruce, cum L-au pus preoții, cărturarii și fariseii? El va veni și îți va deschide inima dacă îl pui pe tronul vieții tale, adică vei face tot ceea ce îți spune El. În versetul 46 citim că Domnul Iisus le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Iubiți ascultători, tot ce scrie în Scriptură este adevărul și amintesc încă o dată, așa cum mi s-a spus, adevărul întreg. Iar peste adevăr nu se poate trece. El se împlinește chiar dacă toată lumea s-ar împotrivi. Hristosul a pătimit și a înviat pentru că așa era scris. Dar s-a scris pentru că trebuia așa să fie, pentru că acesta era adevărul peste care nu se putea trece. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Așa trebuie să privim și noi Sfânta Scriptură. Cele ce sunt scrise în ea sunt pentru noi și îndeoseb cele scrise în Noul Testament ca să le trăim și să le mărturisim toată viața noastră pământească. Pentru că fără ele nu se poate concepe viața creștină. Deci Domnul Iisus, după ce le-a deschis ochii ca să înțeleagă Scripturile, le-a zis, așa este scris, și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Acesta este glasul Domnului Iisus. Mereu îndeamnă la ceea ce este scris. El prețuiește cuvântul Său mai mult decât creațiunea Sa. Cine se miră de această afirmație să citească la Matei 24 cu versetul 35. De ce prețuiește El oare atât de mult cuvântul Lui? Știți de ce? Pentru că acesta este adevărul. El nu mai poate face un alt adevăr, dar alte lucrări se mai pot face. De aceea ne cere El ascultare totală, absolută și necondiționată față de Sfântul Său cuvânt. Numai în ascultare de adevăr este viața și fericirea noastră, după cum numai în apă este posibilitate pentru un pește să trăiască. Adevărul cuvântului scris începe cu jertfa Domnului Iisus. Hristosul trebuia să pătimească. El a fost rânduit ca miel de jertfă înainte de întemeierea lumii. Aici este unul din rosturile rânduirii cinei Domnului. Este scris să o facem pentru că ea ne aduce aminte într-un fel deosebit de marea jertfă de pe cruce. Cuvântul ne vorbește apoi despre învierea Domnului, adică despre biruința vieții asupra morții. Chiar și cea mai mare minune trebuie verificată cu cuvântul scris, altfel ne rătăcim. Biblia este metrul cu care trebuie să măsurăm toate câte bat la poarta vieții noastre și cer intrare în lăuntrul nostru. Deci spune Domnul Iisus, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos. Nu exista un alt mijloc pentru răscumpărarea omului căzut rob păcatului și morții decât întruparea ca fiu, ca om a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Sfântul Irineu spune așa, prin unirea lui Dumnezeu cu omul, acesta a primit înapoi tot ce pierduse Adam și, har peste har, întocmai ca peste florile vestejite ale câmpului, roa în viitoare a dimineții. Sfântul Atanasie cel Mare zice și el, Logosul, adică cuvântul divin, văzând că piericiunea oamenilor nu poate fi înlăturată decât prin moarte, iar el nu poate să moară pentru că era nemuritor, eșea trup capabil să moară, pentru că acestea, participând la Logosul, la cuvântul cel mai presus de toate, să poată da satisfacție morții pentru toți, să rămână nestricăcios din cauza ipostasului divin care locuiește în el și astfel să înceteze moartea pentru toți prin harul învierii. Iubiți ascultători, în încheierea programului L277 doresc să dau citire unei poezii. Titlul poeziei este Înger pe pământ și azi? Cu semnul întrebării. Multe învățături greșite cu privire la minuni și la apariții stranii pe Terra din alte lumi circulă nestingherite printre toți creștinii care, neglijându-și sfânta hartă, navighează la întâmplare. Însă cine poate oare chiar numai să se gândească să își neglijeze harta fără să se rătăcească? Dacă chiar Hristos din ceruri, când în trup s-a înveșmântat și la munte și în pustie după harta navigat, dacă nici chiar el o clipă nu s-a îndepărtat deloc de la scris este în scriptură, cum să cred eu cam să pot să n-ajung pradă înșelării într-o lume guvernată de maestrul înșelării, minciuna întruchipată? Haideți să vedem acum ce stă scris despre minune, cui și în ce fel se arată și astăzi îngeri sfinți în lume. Dacă vrem să înțelegem ce are de spus Scriptura ca să îi putem temeinic cuprinde învățătura, trebuie să o citim istoric și din faptul relatat să luăm apoi, prin Duhul, cele ce avem de învățat. Cartea Fapte ne oferă un exemplu minunat prin împrejurarea în care Domnul Iisus s-a înălțat. Notăm mai întâi de toate că îngerii n-au venit la cei de pe plaja mării, ci la cei ce s-au suit sus la munte, iar acolo nu ca să se răcorească, ci să fie lângă Domnul, să-L vadă, să le vorbească. Vreau deci să mi se arate îngerii din cer și mie, să mă sui din tot ce-i mine, căutând sfânta împărăție. Iată ce mai e acolo. Ucenicii în clipa în care au avut parte de harul îngerilor arătare, se uitau cu ochii țintă după Domnul lor Iisus, pironindu-și, spune Luca, privirea spre ceruri sus. Asta înseamnă că și mie Domnul poate să-mi trimeată îngeri sfinți dacă privirea mi-e spre ceruri îndreptată, numai înspre lucruri care poartă în ele lămurit urme binecuvântate ale celui preaslăvit. Doresc, Doamne, ca de acum mintea mea să găzduiască numai gânduri îndreptate înspre patria cerească, ca să poată să întâlnească îngerii cei vei trimite să-mi sloboadă cerul în suflet prin mirezme înveșnicite. Amin.